Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Таня Димитрова. Ние сме си говорили друг път за науката за децата и портала, който тя прави, Science Journal for Kids. Но този път ще си говорим за една книжка, която излезе в България съвсем скоро. И по твоя идея, твой превод, тя си е отдавна съществува на английски. Здравей! И кажи сега за книжката малко повече.
Здравей! Това е идеята. Много се радвам да съм тук да си поговорим. Книжката се казва «Наука за тялото», но конкретно става дума за репродуктивната система. Не е така най-общо, нали, с каквато и да било наука, а конкретно как, кои са половите органи на момичетата, на момчетата, как се правят бебетата. Така теми, които са... много родители ги намират трудни за разговор. И тази книжка е един отличен начин всъщност да се започне темата с деца на възраст от 4 годишни, от съвсем малки всъщност. Може да седнем и да поговорим с децата си, нали, кои са частите на тялото, кои са научните имена за тези части и всъщност как се правят бебетата. По един много, така, много основен начин, без прекалено много детайли, но все пак по научен начин се обясняват нещата. И мисля, че книгата, тя самата книга е много успешна по света. Тя е на повече от 20 години на една канадска авторка, Мег Хиклинг. И книгата е преведена на много места по света, включително в Гърция, в Турция я има и вече и в България.
Турция, където са консервативни доста повече.
Да, но няма, мисля, че едното няма общо с другото. В интерес на истината, книжката е доста консервативна в начина, по който обяснява репродукцията, човешката репродукция.
Добре, защо е необходимо да имаме такава книжка?
Ами, защото репродуктивната система е също толкова важна, както която и да била от другите анатомични системи при детето. И ние, примерно, обясняваме на децата си, това трябва, това е хубаво да се яде, това не е хубаво да се яде, важно е да се спи мозъкът и, нали, има нужда от сън, за да функционира добре и така нататък. Нали, трябва да спортуваш, за да си здрав. Всички тези неща ги обясняваме. Обаче много често като родители оставяме така един район между пъпчето и коленете, за който говорим по много общ начин, без да се използват конкретни научни имена. И детето забелязва тези неща. Забелязва, че има някакви части от тялото му, които са табу, за които не се говори направо. За които...
Стават срамни.
Стават срамни, да. Този срам, той не му идва естествено на детето. То...
Да, той му се вкарва, той му се внушава.
Точно така, защото, нали, примерно, пращате вечер под душа, върви да се миеш. Ама не казват, нали, кои части на тялото да миеш. Върви да се измиеш. Кое? Дупето. Не мием само дупето под душа. Но детето осъзнава, че има части от тялото, които не се наричат. За които избягваме да говорим. Или когато говорим с ни измислени имена и, примерно, вкъщи му казваме чурка, в училище еди кой ще му казва пишона и в крайна сметка детето е супер объркано. Какви са тия органи? Кое е всъщност истинското име на тези органи? А всъщност не е толкова сложно.
Ако да, учи се в училище, на улицата, не се научава вкъщи.
Да, и така, научават някакви неща едно от друго децата, вместо всъщност да получат научна информация за тяхното собствено тяло, за тяхното собствено здраве, за тяхната безопасност от родителите си. И всъщност, да, думи като пенис, вагина, вулва, уретра не са по никакъв начин по-страшни, отколкото хранопровод или стомах. И нямаме причина да ги избягваме.
Да, ето. Няколко илюстрации, как е доста приятно, лесно разбираемо.
Илюстрациите са много подходящи за тази възрастова група.
Те са си още от началото на самата книга.
Да, те са оригинални. Преди повече от 20 години са си оригиналните илюстрации. И всъщност има един много друг важен аспект от този тип здравно-сексуално образование за децата. Това допринася за тяхната безопасност и за тяхното здраве. Примерно, ако в тази книжка става дума, че ако момченцата изпитват болка в тестисите си, те трябва да кажат на някого. Трябва да говорят с родителите си, нали, това може да е симптом на някакъв здравословен проблем. Но има деца, които ако тази тема е срамна и по тази тема не се говори, или примерно се говори само с тати, а не с мама, а пък тати е в отпуска тая седмица, и детето няма да каже. И това е здравословен, потенциално здравословен проблем. Има и още един така важен проблем, който се избягва, когато започнем отрано да говорим с децата си по тези теми. Това е тяхната безопасност по отношение на злоупотреба, сексуална злоупотреба. Мег Хиклинг много говори за това в другите си книги, нали, в които така са адресирани повече към възрастни, но и тук става дума за това, защото тя казва, има интимни части. Интимните части на всеки човек са устата, гърдите и между краката. Нали, обяснява точно кое как се казва. Но казва, интимни части означава, че никой не трябва да ги пипа, или не трябва да ги целува, или не трябва да ти ги показва техните си. Това значи интимни. И по този начин децата знаят, ако някой те опипва, ако някой посегне да те целува по начин, по който те притеснява, имаш, да. Нали, е важно да кажеш на някого. Да. Важно е да кажеш, не, това са моите интимни части, не ме закачай, не ме пипай там. И ако това не спре човека, след това да можеш да кажеш на някого.
Да, и да можеш да го формулираш.
Да.
Което също е много важно нещо.
Защото ако детето няма имена за тези части от тялото си, как ще подаде сигнал след това, че някой го е докоснал по неподходящ начин? Да. Има така една много интересна статистика от криминологията, за която Мег Хиклинг говори в другата си книга. Оказва се, че педофил или човек, който злоупотребява сексуално с деца, никога не би посегнал на дете, което използва научните наименования за частите на тялото си. Защото този човек знае, че това дете има с кого да говори. Че за това дете репродуктивната система не е табу. И това дете ще го издаде на някого. И не могат да запазят, нали, нашата малка тайна. Няма как да проработи.
Да, а и ние през цялото време винаги това говорим и през всичките ни канали, че да сме информирани е най-големия плюс и най-голямата борба и с както фалшивите новини, така въобще ние да не попадаме в ситуация, в която да не разбираме какво се случва.
Да, точно така. Това е нашата супер сила. Колкото по-добре информирани сме още от крехката детска възраст, от 3-4 годишна възраст, толкова по-добре можем да се справим с всичките предизвикателства в света.
Добре, сега откъде могат хората да си намерят тази книжка?
Книжката се продава на сайта на издателство Робертино, което е издателството, което я издаде, но също и в големите книжарници. Навсякъде би трябвало да я има вече. И е много хубаво издание с твърди корици. Просто много съм щастлива как се получи с оригиналните илюстрации.
Да. И е достатъчно голям формат с големи илюстрации, за да може да предизвика интереси в децата, да могат да следят, да гледат, да им е интересно. И добре, как да се справим с това, да този срам или това неудобство, които доста родители, деца го имат, предполагам децата го имат заради родителите, те го имат заради техните
точно
родители.
Така, да.
Защото аз помня как баба ми винаги е била много консервативна и предполагам това е било причината майка ми също да е била такава и това пречи за истинска комуникация. Дори много възрастни хора казват на дете не трябва да се споделят нищо за къщата и въобще за света, докато не стане голямо, но тук как ще пораснеш като ти, нали, времената са различни.
Да.
Но това, че много бързо се променя света около нас, не означава, че нашето мислене се променя толкова бързо.
Да. Има един виц, че една майка чакала толкова години, нали, дъщеря и да порасне, да стане в подходяща възраст да поговорят за секс и как се правят бебета. И дъщерята станала тинейджърка и майка и вече се почувствала готова и казала, добре, дъще, дай да седнем да поговорим сега за секс. И дъщерята казала, ох, добре, кажи какво искаш да знаеш.
Да.
Този, нали, вице илюстрира, че че обикновено подценяваме кога децата ни са готови. Но всъщност не е съвсем вярно, защото много тинейджери се чувстват добре информирани, обаче тяхната информация по отношение на секса идва от TikTok, идва от някакви сайтове, идва от съученици и имат много така неяснота. И колкото по-рано започнат, отворят един канал за комуникация с родителите си, толкова по-лесно ще бъде във всеки един бъдещ момент този тинейджър или това 12 годишно дете или 8 годишно дете да се обърне към родителите си с въпрос. Защото родителите са по-добър източник на информация от съучениците им.
Или TikTok.
Или TikTok, олеле.
TikTok е... Просто социалните мрежи създават много бърза близост до съзнанието на абсолютно всеки. Няма значение от възрастта. Но факта, че учениците имат много свободно време, могат да си позволят да прекарат часове и часове скролвайки TikTok и да научават за света оттам, е колкото опасно, толкова и отговорно, според мен, и за тези, които имат тези деца, да седнат и да си говорят на тези теми. Защото не може TikTok, както едно време пък улицата, да те възпитава. Нали? Ако улицата те възпитава, ти излизаш конкретен човек, зависи от улицата. Нали? Ако е улица Сезама, е друго. Да, но това е тъжно.
Да, колкото по-рано родителите отворят диалог с децата си, толкова по-продуктивен ще е този диалог, толкова по-здравословни ще са отношенията им. Има и още един мит така сред някои хора, че колкото по-рано започнем да говорим за децата си, с децата си за секс, толкова по-рано те ще започнат да правят секс. А всъщност всички данни сочат точно обратното.
Да.
Колкото по-информирани са децата за това как се правят бебетата, каква е ролята на секса в живота на един човек, толкова по-малка мотивация имат те да се впуснат в това.
И то е много елементарно, защо е така? Заради любопитството.
Да, защото любопитството им е задоволено с информация и нямат нужда да ходят да откриват света сами на 13 годишна възраст.
Защо пада възрастовата граница и в България при... млади родители, айде така ще го кажа, деца, които правят деца. Точно заради ниската информираност и огромното любопитство. Значи ние имаме TikTok, който ни предизвиква постоянно, имаме средата, която можем да практикуваме и нямаме идеята и представата. Да, да. Тоест ние сме тези, които трябва да наваксаме.
Да, да.
Нищо сме на 12-13 години.
Точно така. Моята дъщеря, буквално от вчера имам следния случай, моята дъщеря в първи клас се прибира и казва: мамо, еди кой си, нали, двама са ученици, момиче и момче, еди кой си ми каза, че тези двамата правят секс. Става дума за деца първи до четвърти клас. И аз, не понеже много често си говорим много открито за такива теми и не се притесних нещо, но я питам, нали, ти какво мислиш за това? И тя каза: мамо, това е глупаво. Децата не трябва да правят секс. Защото, представи си, ако правят секс и някой забремене, ами ти ще станеш родител, когато си дете, това не е добре за децата.
Браво на дъщеря.
Аз какво друго да й кажа? Аз всичко съм и казала вече. И детето само си извадило изводи, че това е глупаво да се започва с секса прекалено рано.
Да. Виж колко... Аз винаги съм се чудил как... криенето на информация създава някаква илюзия, че ще удължи момента на това късно да я получиш. Ще получиш късно от този, който я крие, но този, който я търси, ще я получи много бързо.
Точно така. Точно.
Това трябва, особено с приложения като TikTok и всичко, Instagram, имаш интернет. Ние не сме... не знам...
Информацията на един клик разстояние.
Да.
На практика. И всъщност, ако родителите искат да децата им да имат сходни с техните ценности, те трябва да започнат този разговор от максимално рано. За да имат достатъчно време наистина да пренесат, да научат децата си на ценностите, които те имат по отношение на секса, например, или изобщо отношенията между хората.
Да, да. И точно и взаимоотношението между хората включва и секса, но това е много фундаментално начало за мен от, за разбирането за света. Сега, възрастовата граница, може би всеки родител трябва да прецени. Затова аз харесвам, че има книги. Книгите дават отговорите на света, които ние търсим. Но...
И само да кажа, да. Така, един от бонусите на това да е книга. Много родители, мисля, се чувстват некомфортно да седнат с детето си очи в очи. И да се гледат и да говорят по някаква тема.
А тук, могат
а тук да може да седнете един до друг и да гледате картинките и да четете. Ако детето има въпроси, може да посочи по картинката какво е това и родителят може да намери отговора в текста. Тук и двамата, ти, родителя и детето, гледате в една и съща посока. И пак казвам, картинките са много подходящи за възрастта и са, бих казала, много консервативни.
Да, значи пише от 4 до 8 години.
Да.
4 годинки не е ли малко?
Защо да е малко? Детето има, детето е родено с тялото, с което е. Има си половите органи. Хубаво е да започнем да ги наричаме с истинските им имена максимално рано.
Да, аз съм много за това, заради информираността. Ние трябва да бъдем информирани. Да. И колкото по-отрано... защото... Значи, има много интересни неща в нашата народна психология. Нали, от много рано, ето ти тук ракия, топни си пръщчето, нали, близни, така, разбери така. Какво е ракия и така нататък. А много други неща, които са фундаментално важни за нашето израстване, те не са за малки деца, те не са за децата.
Да, като станат тинейджери, те ще ни учат, каквото искаме.
Да, нали, което не е най-правилното. И затова пак се връщам аз към книжките, които са понякога доста добър източник на информация и на мъдрост, която хората се събирали и се дали.
И наистина е супер, че има такава книжка, защото в момента това е единствената книжка за тази възрастова група на пазара. Има много готини книжки за деца тинейджери, за по-големи деца, има разни енциклопедични тип книжки, но на български... На тази тема, да. Но на български за тази възрастова група това е единствената книжка на пазара в момента.
И то от сега, буквално.
И то буквално от преди няколко седмици, когато излезе.
Ами, добре, поздравления за инициативата, че го създаде това нещо в България, защото има нужда, за мен винаги има нужда да се създава литература, която е фактологична и е обучителна. Имаме много нужда да имаме такъв тип съдържание. Има ли някаква следваща стъпка, която готвиш?
Ами, искам тази книжка, искам максимален брой родители да чуят за тази книжка. Има така хора, които предлагат, примерно, върви в училищата да я четеш, но не мисля, че това е подхода. Искам родителите сами да изберат тази книжка и да я купят и да я четат с децата си вкъщи. Защото... да, защото родителите искам... Е най-хубаво, ако родителите са първите, които водят този разговор с децата си. Да. За да има след това една отворена така алея между детето и родителя винаги, да може да задава въпроси по темата, да знае, че родителя е съюзник в това.
Да, защото самото това да си представиш как ти с детето си ще говориш тези разговори. Сега може да не ти е в началото много...
естествено да ти дойде. Да, така е.
Да? Но пък това наистина би създало един канал на комуникация на малко по-различно ниво, независимо от възрастта на детето. Звучи много добре. Според мен хората... Аз бих окоръжил хората да пишат в коментарите те как се справят с този проблем без тази книжка и как виждат те начина на комуникиране на тази тема, защото както има и алтернативата, нали, да се говори с някакви такива думички, всеки се справя сам по-отделно. Няма, предполагам, то няма и нали, училище за родители. Има такива, но трябва да отидеш и да самоинициативно, както и това. Но когато имаш дете, теб се налага да разговаряш много за много теми, които искаш, не искаш, трябва да се случват.
Така е, всички се учим в движение и в интерес на истината, моето дете така е причината изобщо тази книжка да има в България. Още преди преди 3 години, когато започнах когато открих тази книжка, аз я четяхме я с нея вкъщи и един ден тя се върна и каза: мамо, ние понеже я четяхме от английски. Тя се прибра от детската градина и каза: мамо, тая книжка, моите съученици в детската градина използват някакви много странни думи за половите си органи, за интимните си части. Може ли да им я занеса книжка в училище? Или айде преведи я, мамо, за да им я занеса да се научат вече, защото те очевидно не знаят.
Ето не знаят.
И аз казах: добре, мамо, айде да я преведем книжката. И така 3 години по-късно книжката вече е на пазара.
Да, еми браво, браво. В Science Journal for Kids или българския наука за деца, там има ли подобни материали?
Списанието, така, с което аз се занимавам, наука за деца, Science Journal for Kids, статиите, които адаптираме, са за малко по-големи деца. Те са примерно от 5 до 12 клас ученици. Имаме и много интересни теми, свързани с пола и с така, сексуалната репродукция, някои от темите, но покриваме и страшно много други теми, от динозаври, през космически пътувания, така, генетика, технологии, всякакви, но те са за по-големи деца, всъщност.
Да. Хората могат да проверят и там,
да,
за по-порасналите си деца. Ще сложи линк в коментарите и ако имате въпроси, пишете, ще си отговаряме. И потърсете книжката.
Супер!
Любопитен ли си? С библиотеката от статиите на списание Българска наука може да научиш за всички процеси на живота и света. Видеа, аудио статии и над 200 броя в PDF, подредени в собствена платформа. Гледай, чети и слушай за науката от всякъде. С всеки абонамент подарявате и на едно училище вечен абонамент. Вижте повече на nauka.bg.